Însemnătatea dumnezeieștii liturghii. Toate sfintele taine ale bisericii noastre ortodoxe sunt de un inestimabil folos creștinului aici pe pământ. Dar în chip deosebit, sfânta și dumnezeiască liturghie, cu slujbele sale premergătoare, are o însemnătate pe cât de tainică, pe atât de copleșitoare. Liturghia este cea mai desăvârșită și mai puternică rugăciune de cerere și de mulțumire, așa încât pe drept cuvânt se spune că însuși îngerii și sfinții jinduiesc fericirea celor care se împărtășesc la această slujbă cu adevărat dumnezeiască. Liturghia este sublimul mijloc de împăcare cu Dumnezeu și nu numai atât, ci și de sfințire. Este cel mai înălțător imn de slavă și de laudă pe care îl putem aduce lui Dumnezeu pentru perfecțiunea, puterea și maestatea sa. Această slujbă ne-a lăsat o mângâiere însuși Domnul nostru Iisus Hristos, arhiereul cel mare la cina cea de taină, când a spus apostolilor săi: aceasta s-o faceți întru pomenirea mea. Iar cel dintâi care a scris prima carte a Sfintei Slujbe Liturgice a fost Sfântul Apostol Iacob. Biserica este locul unde se întâlnește cerul cu pământul. Ea este menită să ne apropie de pământ împărăția cerului, să facă vie Biblia, să întrezărim pe Dumnezeu, să intuim prezența Lui. Altarul oricărei sfinte biserici este locul jertfei, simbolizând Golgota. În mijlocul său se află Sfânta Masă. Ea ne amintește de mormântul celor care au murit pentru Hristos datorită faptului că, întotdeauna, fără nicio excepție, la piciorul său se află îngropate măcar o părticică din moaștele sfinților. Sfânta Masă, printr-un transfer mistic, închipuie chiar pe însuși Domnul nostru Iisus Hristos, căci la hirotonirea unui preot, în momentul punerii mâinilor arhiereului, candidatul îngenunchiat ține fruntea sprijinită de Sfânta Masă, închipuind astfel fruntea Sfântului Ioan Apostolul culcată pe sânul Domnului. De aceea, e bine să se știe că, în afară de cler, nimeni să nu se atingă de Sfânta Masă, cum nici în Sfântul Altar nu va intra nici de cum vreo femeie și chiar nici bărbații fără învoirea preotului, iar dacă va trebui să o facă, acest fapt să se împlinească cu multă frică, ca și cum s-ar vedea dintr-o dată înaintea tronului lui Dumnezeu. Iar acum să ne întoarcem din nou la Sfânta Slujbă a Liturghiei cu slujbele sale premergătoare, adică la slujbele vecerniei și a utreniei. Iată cum s-a așezat mai întâi slujba vecerniei. Termenul de vecernie este de origine slavonă și înseamnă slujbă de seară. Sfârșitul zilei și apropierea serii sunt momente de popas importante în viața noastră zilnică. O zi trăită înseamnă încă un pas spre sfârșitul irreversibil al vieții noastre pământești. Întunericul nopții care se apropie ne duce cu gândul fără să vrem la apusul vieții noastre, la moarte, iar acest gând i-a făcut întotdeauna pe oameni să-și aducă aminte și de Dumnezeu, stăpânul vieții și al morții. Slujba vecerniei amintește perioada Vechiului Testament, de la crearea lumii la venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu, perioada de pregătire a mântuirii neamului omenesc. Tot vecernia amintește și de ridicarea de pe cruce și înmormântarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care, după cum știm, a avut loc spre seară. Însă ea evocă în primul rând epoca cea mai veche din istoria sfântă. Vecernia începe cu ușile împărătești închise, închipuind astfel cunoașterea nedeslușită pe care o avea lumea atunci despre Dumnezeu. Preotul din lăuntrul altarului închipuie primul om în grădina raiului, pe când strana citește psalmul 103, care amintește despre frumoasa și înțeleapta creație a lui Dumnezeu. Ieșirea preotului din altar și rămânerea lui în fața ușilor împărătești închise, unde citește tainic rugăciunile luminilor și spune ectenia mare, închipuiește alungarea din rai ai primilor oameni după căderea lor în păcat, implorând mila dumnezeiască în fața porților zăvorâte ale raiului. Psalmul Doamne strigat am către tine este psalmul propriu și caracteristic vecerniei, exprimând în accente duioase și impresionante starea de rătăcire și de deznădejde a omului despărțit de Dumnezeu, izvorul și dreptarul vieții sale spirituale, precum și ideea de pocăință. Deschiderea ușilor împărătești înainte de Vohod simbolizează redeschiderea raiului pentru om prin venirea lui Adam cel nou, iar lumânarea purtată înaintea preotului amintește cuvintele Domnului: Eu sunt lumina lumii, iar fumul tămâiei închipuie norul în care Domnul s-a înălțat la cele cerești. Imnul Lumină Lină vrea să spună că în haosul și în întunericul în care se zbătea omenirea din perioada legii vechi, așteptarea și venirea Mântuitorului era ca luceafărul de seară, ca o stea călăuzitoare, dătătoare de încredere și de nădejde. Rugăciunea dreptului Simeon, acum liberează pe robul tău, stăpâne, încheie perioada Vechiului Testament, venind dar Mântuitorul, împăcându-ne cu Dumnezeu, țelul mântuirii fiind atins. Ușile raiului s-au deschis. Acum liberează pe robul tău, stăpâne, ne mai amintește și de sfârșitul vieții noastre, când va trebui ca și noi să spunem cu conștiința curată și liniștită ca dreptul Simeon: Acum liberează pe robul tău, stăpâne. A doua slujbă premergătoare Sfintei Liturghii și cea mai însemnată este utrenia. Cuvântul utrenie vine tot din slavonă și înseamnă slujbă de dimineață. Ea este o recapitulare doxologică a istoriei omenirii înfăptuită de Domnul nostru Iisus Hristos, Soarele Dreptății. Utrenia închipuie în general zorile creștinismului, ivirea luminii lui Iisus Hristos, care a urmat după noaptea întunericului și a necunoștinței. Această slujbă aduce în lumină faptul întrupării și învierii, când zicem noi, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Cele mai importante cântări și rugăciuni sunt catavasiile Bunei Vestiri, cântarea Maicii Domnului, catavasiile Învierii, laudele și doxologia. În timpul acestei slujbe se săvârșește proscomidia sau rânduiala pregătirii darurilor de pâine și de vin, care alcătuiesc materia jertfei Sfintei Împărtășanii sau a Euharistiei, cum mi se mai spune. Numirea proscomidiei este un cuvânt grecesc care înseamnă aducere aminte sau jertfă, pentru că în timpul acestei dumnezeiești lucrări se aduce înaintea lui Dumnezeu Tatăl pâine și vin întrupomenirea iubitului Său Fiu. Însă, pentru această slujbă și această sfântă lucrare a proscomidiei, Sfântul Altar este dotat cu obiecte sfinte de cult, fără de care jertfa nu se poate oficia, după cum și preotul poartă veșminte sfinte în tot timpul acesta. Unul din obiectele sfinte de cult este un vas care se numește disc. Acesta, făurit din metal, în forma unei farfurii plate, susținut de regulă de un picior scund, ține în el darul de pâine care mai târziu, la Sfânta Liturghie, se preface în trupul Domnului. Sfântul disc închipuie blidul sau talgerul pe care erau așezate mâncărurile de la cina cea de taină. Acest vas stă în locul numit proscomidar, adică în locul din stânga Sfântului Altar, însă la ieșirea preotului cu cinstitele daruri prin Sfânta Biserică, este pus pe Sfânta Masă, unde stă până la transformarea darurilor în trup și sânge. Discul când se află la proscomidie, simbolizează ieslea în care s-a născut Domnul, iar când se pune pe Sfânta Masă, închipuie locul din mormânt în care s-a așezat trupul Domnului. Un alt însemnat vas este Sfântul Potir, care este un pahar metalic în chipul unei cupe cu picior, în care se toarnă vinul și apa călduță, care în timpul Sfintei Liturghii se transformă în sângele și apa care a curs din rănile Domnului și de unde se împărtășesc credincioșii. Potirul închipuie paharul de vin de la cina cea de taină, când Domnul a instituit jertfa legii noi zicând: beți dintr-o acesta toți. Steluța este un alt obiect sfânt de cult. Ea se întrebuințează la proscomidie după scoaterea pâinii pentru jertfă și a părticelelor care sunt așezate pe sfântul disc și peste care se așează sfânta steluță, formând deasupra discului un fel de mică boltă, pentru ca acoperămintele discului să nu se atingă de cinstitele daruri. Sfânta steluță rămâne pe disc până la cântarea preotului din timpul Sfintei Liturghii, când zice: cântare de biruință cântând strigând. Atunci preotul face cu steluța semnul Sfintei Cruci, atingând-o de cele patru laturi ale discului, după care o pune deoparte. După împărtășire este așezată la loc, însă acum steluța este închisă. La proscomidie, steluța închipuie steaua văzută de magi în răsărit, iar discul așezat pe Sfânta Masă cu steluța deasupra închipuie mormântul Domnului cu pecetea pusă peste. Copia sau sulița este un fel de cuțit în formă de suliță cu care la proscomidie se scoate din prescură partea de pâine care va pregăti Sfânta Jertfă. Cu ea se împunge pâinea care închipuie trupul Domnului, înjunghiindu-se și tăindu-se în patru părți. Tăișul copiei are forma unui triunghi, iar mânerul are la capăt o cruce. Ea închipuie sulița cu care a fost împuns în coastă Mântuitorul pe cruce. Însă cel mai important obiect liturgic este Sfântul Antimis. El este un obiect confecționat din pânză, având pe el imprimată scena înmormântării Domnului. Undeva, într-un buzunărel, Sfântul Antimis păstrează părticele din Sfintele Moaște. Antimisul este un înlocuitor mobil al Sfintei Mese a altarului, căci pe el se poate oficia oriunde Sfânta Liturghie. Așa încât, în vrem de prigoană, primii creștini țineau liturghia prin temnițe și catacombe, morminte și crăpături ale pământului. Sfântul Antimis stă întotdeauna pe Sfânta Masă, iar deasupra lui se așează Sfânta Evanghelie. Biserica noastră ortodoxă își îmbracă preoții în veșminte deosebite, având un rol însemnat la oficierea slujbelor. Așadar, iată cum se numesc cele cinci veșminte pe care le poartă preoții: stiharul, mânecuțele, epitrahilul, brâul și felonul. Stiharul este un veșmânt lung cu mâneci largi, ca o cămașă de noapte, care acoperă corpul de la gât până la picioare. Acesta închipuie strălucirea dumnezeirii și viața vrednică de admirație a preotului. Mânecuțele se pun peste marginea mânecilor stiharului pentru a le strânge, ca să nu stânjunească mișcarea mâinilor. Ele închipuie funiile cu care au fost legate mâinile Domnului, după cum mai simbolizează și puterea lui Dumnezeu, căci mâna este organul prin care se exercită mâna de lucru a omului. Epitrahilul este trecut peste grumazul preotului, atârnând în jos ca un jug. El simbolizează puterea harului dumnezeiesc care se poartă asupra preotului și totodată jugul cel bun al slujirii lui Hristos, luat de bunăvoie de către preot la chemarea Mântuitorului. Tot el amintește de crucea pătimirii purtată de Hristos pe drumul Calvarului. Franjurile cu care se termină capătul inferior al epitrahilului simbolizează sufletele credincioșilor, a căror răspundere o poartă preotul. Brâul este cingătoarea care strânge mijlocul preotului peste epitrahil și stihar. El închipuie măreția cu care Hristos, împărățind, s-a încins cu o putere deosebită a dumnezeirii. Tot brâul amintește și de ștergarul cu care s-a încins Mântuitorul în seara cinei, arătând prin aceasta smerenia sa cea mare. Și în sfârșit, felonul este veșmântul de deasupra al preoților, ce amintește toga anticilor și mantaua care o purtau Mântuitorul și apostolii. El închipuie purpura stacojie cu care a fost îmbrăcat Mântuitorul în timpul patimilor în semn de batjocură, precum și haina lungă a botezului, după cum reprezintă și puterea cea tot cuprinzătoare și tot purtătoare de grijă a lui Dumnezeu, cu care el îmbracă și pe preoți ca slujitorii săi. Când avem toate aceste obiecte de cult, când preotul s-a îmbrăcat cu aceste sfințite veșminte, Sfânta Liturghie poate să înceapă, însă nu înainte ca pe masa Sfântului Altar să ardă măcar o lumânare. Fără aceasta, slujba nu poate începe. Acum preotul începe proscomidia, care, după cum am spus, are loc în timpul oficierii utreniei. La slujba aceasta, credincioșii aduc la altar darurile de pâine și vin, pomelnicul cu lumânarea, precum și tămâie. Din toate prescurile aduse, preotul alege una dintre ele pentru preschimbarea în trupul Domnului. Din aceasta, preotul scoate partea din mijloc cu ajutorul copiei. Și această parte din prescură se va chema Agneț, adică mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Apoi o dăruiește lui Dumnezeu punând-o pe sfântul disc, după care o duce pe sfânta masă și o jertfește. Când preotul scoate sfântul Agneț, rostește prorocia, ca o oaie spre junghiere s-a adus, istorisind patima Domnului prin viu grai. Scoaterea Agnețului închipuie plecarea Domnului din lume, după cum a spus, las lumea și la Tatăl mă duc, după cum mai închipuie și drumul spre Golgota. De aceea, înfigând de mai multe ori copia, preotul vrea să spună că după cum Agnețul, pentru a fi sfințit, mai întâi a fost despărțit de restul pâinii, tot așa și Domnul s-a osebit de oameni și așa s-a luat de pe pământ viața sa. Astfel, așezând Agnețul pe disc, preotul arată felul morții Mântuitorului, întipărind în pâine crucea. După aceea străpunge Agnețul în partea dreaptă, amintind străpungerea sfintei coaste a Domnului, preotul rostind, iar unul din ostași cu sulița i-a împuns coasta lui. De asemenea, istorisește prin grai despre sângele și apa care a curs din rană, turnând în potir vin și apă călduță, zicând, și îndată a ieșit sânge și apă. Apa călduță ne îndeamnă să ne amintim să nu fim cu inimile reci, ci încălziți prin focul dumnezeirii. Apoi preotul continuă proscomidia. El scoate câte o miridă sau părticică din celelalte prescuri aduse și o face dar sfânt, însă acum preotul rostește alte cuvinte. Mai întâi din a doua prescură se taie o părticică în formă triunghiulară în amintirea Maicii Domnului, punând-o pe sfântul disc de-a dreapta sfântului Agne, zicând, de față a stătut împărăteasa de-a dreapta ta în haină aurită îmbrăcată și prea înfrumusețată. Această părticică ne amintește că Maica Domnului a stat lângă crucea de pe Golgota plângând cu amar, iar acum stă lângă scaunul dumnezeirii de-a dreapta Fiului Său, de unde se roagă fără contenire pentru neamul omenesc. Apoi din a treia prescură aleasă de preot se scot 9 părticele, tot în formă de prismă triunghiulară, mai mici, cam de 3 ori decât a Maicii Domnului. Acestea se scot în amintirea celor 9 trepte îngerești și a celor 9 cete de sfinți. Mai întâi se taie în amintirea Sfântului Ioan Botezătorul și se pune pe sfântul disc în stânga Agnețului. După care, pe rând, bine așezate, după cea din tâi se taie pentru cinstirea prorocilor, a apostolilor, a ierarhilor, a Sfântului Arhidiacon și întâiului mucenic Ștefan și a tuturor celorlalți sfinți mucenici, a cuvioșilor, a sfinților doctor fără de arginți, a sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, împreună cu toți sfinții zilei respective, și a noua părticică într-o pomenire a Sfântului Ioan Gură de Aur, ora Sfântului Vasile cel Mare, după care liturgia se va săvârși în ziua aceea. Din a patra prescură, preotul scoate o părticică mai mărișoară decât a sfinților, zicând: să fie pentru pomenirea preasfințitului patriarh a toată episcopia drept credincioșilor, pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime, pentru frații și împreună liturghisitori, preoți și diaconi. După care scoate părticică pentru stăpânitorul țării și pentru toți drept credincioșii creștini, preotul rugându-se pentru toate nevoile țării și poporului. Din a cincea pâinișoară, preotul scoate părticele pentru credincioșii care au adormit în dreapta credință în toate felurile. Astfel, aceste părticele de pe întregul disc, din prejurul Sfântului Agneț, simbolizează întreaga biserică cea luptătoare și biruitoare în jurul Mântuitorului Hristos, capul bisericii. Cele rostite până acum deasupra Agnețului, deși închipuie prin săvârșire moartea Domnului, reprezintă totuși trupul Domnului la cea mai fragedă vârstă. De aceea preotul arată deasupra Agnețului întâmplările de la nașterea Domnului așezat pe disc ca în iesle. Căci așezând pe disc steluța, preotul zice: iată, vind steaua era deasupra unde era pruncul. Apoi rostește prorocii ale Vechiului Testament în care se arată dumnezeirea pruncului. Bunătatea lui a acoperit cerurile și de înțelepciunea lui este plin tot pământul, în care timp preotul acoperă darurile punând sfintele acoperăminte peste disc și potir, tămâind peste tot, căci necunoscută era atunci puterea lui Dumnezeu întrupat și în scutece Dumnezeu om s-a înfășat. Aceste acoperăminte, precum și acoperământul numit aer, stau peste potir și peste disc la proscomidar, de acum înainte până la cântarea imnului heruvimic din Sfânta Liturghie, când atunci se scot prin mijlocul bisericii și se aduc iarăși în altar, însă acum punându-se pe Sfânta Masă. Tot ce am vorbit până acum despre pregătirea cinstitelor daruri care alcătuiesc materia jertfei sfinte se săvârșesc în taină de către preot în timpul utreniei. Deci acum, când totul este pregătit, putem în sfârșit să începem Sfânta Liturghie. Și chiar începe. Biserica ne cheamă cu strigăt de toacă și clopot. Toaca care ar trebui să aducă în sufletul creștin fiorul ce l-a adus cuiul și ciocanul pe Golgota când străpungea mâna și piciorul Domnului, ne cheamă astăzi dulce și lin. Liturghia nu este un simplu cadru emoțional și estetic și nici numai aspectul ceremonial culminant al Sfintei Împărtășanii, ci este marea restituire și reprezentare simbolică a economiei mântuirii. Liturghia este însăși biserica în actul ei de mulțumire comună. Luând parte la Sfânta Liturghie, înseamnă a face cea mai sublimă faptă frumoasă. Luând parte cu sfinții la masă, declarăm război diavolului, aducând cea mai plăcută închinăciune Sfintei Treimi. Sfânta Liturghie. Ușile împărătești se deschid larg. Credincioșii cântă cu glas mare slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, iar preotul, întorcându-se cu fața către răsărit, merge înaintea Sfintei Mese, se închină zicând în taină de trei ori: Împărate Ceresc, apoi zice: Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă, cerând astfel putere de la Dumnezeu și vrednicie de sus pentru oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Deschiderea largă a ușilor împărătești pentru Sfânta Liturghie înseamnă vestea cea bună că cerul ni s-a deschis prin jertfa Domnului Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și dintr-o dată, preotul se aude zicând cu glas înalt:
Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururor și în vecii vecilor.
Făcând semnul Sfintei Cruci deasupra Sfântului Antemis cu Sfânta Evanghelie. Iar credincioșii răspund prelung: Amin, adică așa să fie, așa este. Iată deci că Sfânta Liturghie, ca orice altă sfântă slujbă de fapt, începe cu slăvirea lui Dumnezeu, o curată odă de slavă adusă lui Dumnezeu, cea mai pură, fără urmă de cerere, fără ca omul să caute vreun folos, ci ridică imn de slavă, după cum orice creatură este datoare făcătorului său. După binecuvântare, preotul rostește ectenia mare. Cuvântul ectenie din grecește înseamnă cerere, adică preotul începe o rugăciune de cerere și îi se zice mare, fiindcă cuprinde orice gen de cerere a credincioșilor. Mai întâi preotul ne învață cum trebuie începută o rugăciune.
Cu pace Domnului să ne rugăm!
Când spune pace, ne gândim la pacea sufletească, adică să nu fim tulburați de nemulțumiri diferite, de necredință, ori cu conștiința neîmpăcată și nu mai vorbim de vreun seamăn al nostru pe care l-am lăsat acasă tulburat pentru noi. Fără pacea sufletească din inima noastră, Dumnezeu nu se poate apropia de noi, căci așa zice Sfântul Apostol Pavel: Pacea să urmați cu toții și sfințenia fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dar ce va face un astfel de om care nu are pace? Este bine să iasă din biserică? Nu, el nu va ieși din biserică dacă și-a cerut iertare aproapelui său și nici nu va ieși pentru nicio altă pricină. El strigă imediat cu toți credincioșii: Doamne, miluiește, spunând: Doamne, dă-mi pacea care îmi lipsește. Și preotul iată cum mijlocește de îndată zicând: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea noastră Domnului să ne rugăm. Iată unirea bisericii cu altarul, colaborarea credincioșilor cu preotul. Astfel, încredințați de unirea noastră sufletească cu jertfelnicul lui Dumnezeu, după ce am cerut mai întâi mântuire, preotul cere diverse trebuințe sufletești și trupești ale poporului și ale bisericii, noi răspunzând: Doamne, miluiește! Apoi se aude preotul zicând ca o definiție a iubirii dintre noi și Dumnezeu, dintre noi și aproapele nostru.
Pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
Legea iubirii ne poruncește să ne dăm viața lui Hristos și cu viața noastră în Hristos să ne dăm unii pe alții cu îndemnuri și cu fapte bune, făcându-ne toți ai lui Dumnezeu. Unii pe alții căutând să ne ajutăm să fim cu viața în Hristos, să fie viața noastră dată lui Hristos, iar noi răspundem Ție, Doamne. Și ectenia se încheie de către preot cu ecfonisul:
Ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururor și în vecii vecilor.
Iar credincioșii își însușesc spusele preotului zicând amin. Ecfonis vine dintr-un cuvânt grecesc și înseamnă ridicarea tonului. Ectenia mare sau mică pomenește și pe prea binecuvântata stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, aducându-ne aminte că ea cu sfinții, cărora s-au scos părticele, sunt singurii noștri mijlocitori. De altfel și noi întărim cuvintele preotului zicând: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. După această primă ectenie începe antifonul 1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, adică psalmul 102. Acest psalm ne arată prin profețiile sale toate bucuriile care au izvorât prin întruparea, nașterea, activitatea, jertfa și învierea Domnului. După acest antifon începe o ectenie mică, după care se cântă Laudă suflete al meu pe Domnul, sau antifonul al doilea, Unul e născut. După terminarea acestui antifon, preotul rostește o altă ectenie mică, după care urmează antifonul al treilea, adică fericirile. Întâiul antifon laudă măreția împărăției lui Dumnezeu, al doilea măreția tainicei lucrări mesianice, că venind în lume, lumea pe dânsul nu l-a cunoscut, iar din al treilea antifon reiese împlinirea prorociilor și arătarea Mântuitorului în lume după botez. În timpul acestui antifon, adică al fericirii, ușile împărătești se deschid. Acest fapt ne amintește deschiderea cerurilor pentru pogorârea Mântuitorului din sânurile Părintelui Ceresc sau deschiderea ușilor Raiului pentru intrarea celor care se ostenesc aici pe pământ. În timpul fericirilor se face vohodul mic. Vohod vine din slavonă și înseamnă ieșire. Adică preotul iese cu Sfânta Evanghelie prin mijlocul bisericii, însoțit de o persoană care duce o făclie aprinsă. Acest act al vohodului înseamnă prin Evanghelie pe însuși Domnul nostru Iisus Hristos ieșind din Nazaret spre Iordan și de la Iordan la propovăduire. De aceea creștinul este dator în acest moment să fie îngenunchiat. Pe dinaintea noastră trece Mântuitorul cu Ioan Botezătorul, care este reprezentat de făclia înainte mergătoare a preotului. Când ajunge înaintea ușilor împărătești, preotul ridică Sfânta Evanghelie și face semnul Sfintei Cruci cu ea. Astfel, parcă îl vedem pe Domnul binecuvântând mulțimea care a venit să-l asculte, înconjurat de slava nevăzută a îngerilor, căci preotul spune în taină când se află cu Evanghelia în mijlocul bisericii. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Celea ce ai așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor, prin slujba slavei tale, fă împreună cu intrarea noastră să fie intrarea sfinților îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Intrarea preotului în altar cu Evanghelia înseamnă intrarea Mântuitorului în cerurile Tatălui, iar punerea sa pe Sfânta Masă, așezarea Fiului de-a dreapta Tatălui. Acum poporul cântă, veniți să ne închinăm și să cădem, zicând parcă, iată slava Fiului, închinați-vă că El ne-a dus mântuirea. Apoi lin și cu evlavie, credincioșii cântă Trisagionul, oricum mi se spune din grecește în românește cântarea Sfinte Dumnezeule, o întreită cântare de mărire și cerere. Apoi preotul zice cu glas înalt, puternic, parcă spunând și mărturisind atotputernicia lui Dumnezeu. După cântarea Sfinte Dumnezeule, preotul ne face atenți zicând, să luăm aminte. Apoi ne urează pace tuturor și ne amintește de înțelepciunea sau de atenția cu care trebuie să ascultăm cuvântul rostit din mijlocul bisericii, de cântărețul care ne citește rar apostolul.
Din cartea cea către Galatena Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege, iar cei ce sunt ai lui Iisus Hristos și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele lui.
Apostolul este un capitol din scrierile Sfântului Apostol Pavel sau ale unui alt sfânt apostol, precum poate fi și o parte din paginile Faptelor Apostolilor. Aici cântărețul, în momentul său de citire a apostolului, reprezintă pe însuși apostolul respectiv a cărei scrisoare se citește. După citire, preotul îl binecuvintează pe citeț zicându-i: „Pace ție, cititorule!” Iar el îi răspunde zicând: „Și Duhului tău!” Adică și preotul să aibă parte de acea pace, iar poporul cântă Aleluia de 3 ori. Aleluia este un cuvânt grecesc și înseamnă lăudat să fie Domnul. În timpul citirii apostolului, preotul se pregătește pentru citirea Sfintei Evanghelii și tămâiază biserica. Apoi, în cadrul ușilor împărătești, preotul ne citește lămurit și rar Sfânta Evanghelie, un punct însemnat din cadrul Sfintei Liturghii, când credincioșii cu genunchii plecați ascultă cuvântul Domnului spus în cei 3 ani de propovăduire și activitate a sa pe pământ.
Zisa Domnul către ucenicii săi: „Poruncă nouă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. În aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea iubire unii către alții.”
Evanghelie înseamnă bună vestire. Dacă în timpul vohodului mic preotul ne arată cartea Evangheliei închisă pentru că reprezintă pe Domnul la Iordan, unde nu l-a cunoscut decât Ioan Botezătorul, acum Evanghelia deschisă ne-l reprezintă pe Domnul făcându-se cunoscut prin cuvântul său dumnezeiesc, că este mai presus de fire. Mai putem adăuga aici că s-a rânduit citirea apostolului înaintea Sfintei Evangheliei și pentru acest fapt, că manifestarea Domnului în lume s-a făcut treptat, adică noi am cunoscut cuvântul Domnului prin apostolii care au fost trimiși la propovăduirea Evangheliei. După citirea Sfintei Evanghelii, credincioșii îndestulați de bogăția înțelepciunii cerești strigă cuvânt de mărire lui Dumnezeu zicând: „Slavă ție, Doamne, slavă ție!” Lumina cu care este străjuit preotul când citește Sfânta Evanghelie simbolizează lumina adevărurilor evanghelice, care a străbătut întunericul necredinței în care orbecăiau popoarele lumii. Apoi preotul începe o ectenie deosebită. I se spune ectenia cererii stăruitoare sau ectenia întreită. Preotul, prin această rugăciune stăruitoare pentru cei vii și pentru cei morți care se pomenesc înaintea Sfântului Jertfelnic, pregătește poporul și cere milostivirea lui Dumnezeu a întări pe toți pentru momentele din ce în ce mai însemnate ale dumnezeieștii liturghii.
Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu,
Iar noi, credincioșii, după orice cerere a preotului către Dumnezeu, cântăm de trei ori, Doamne, miluiește! Tot timpul acestei ectenii mari, preotul face cereri pentru cei chemați. Cei chemați sunt cei nebotezați. În vechime, persoanele păgâne care se pregăteau pentru botez puteau participa până în acest moment când preotul sfârșea cu rugăciunea pentru ei. Atunci preotul îi miruia în acel moment, imediat după Evanghelie ținea cuvânt de folos, apoi erau trimiși acasă, dându-li se anaforă. Apoi, îndată preotul, pregătindu-se pentru săvârșirea Sfintei Jertfe, îi îndepărtează pe cei nebotezați din comunitate, zicând, cei chemați ieșiți, zicând de trei ori, pentru ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Această rugăciune, care ni se pare formală astăzi, ne amintește totuși câtă sfințenie, câtă credință, câtă luare aminte trebuie să aibă creștinul pentru darurile Sfintei Liturghii, care se vor revărsa din acest moment până la sfârșitul ei. Apoi, după ce preotul se mai roagă încă pentru binecredinciosul popor, continuând cu alte două ectenii, credincioșii încep cântarea imnului heruvimic. Noi, care pe heruvim închipuim cu taine și făcătoarei de viață trăim, întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm. Aceasta este prima parte a heruvicului. Apoi se face pauză, pentru că preotul face vohodul mare cu ieșirea cu cinstitele daruri, luându-le de la proscomidar, pentru a le așeza pe sfânta masă, ieșind cu ele prin mijlocul bisericii, pomenind ierarhiile superioare ale bisericii și ale țării, pe cei vii și pe cei morți, precum și pe cei prezenți, atingând cu sfântul potir frunțile credincioșilor, în timp ce sfântul disc stă lipit de fruntea preotului. Cântarea heruvimică arată că sfințiții liturghisitori, în acest timp când au cinstitele daruri în mâini, închipuiesc pe heruvimii din ceruri care înconjoară și slăvesc acolo sus pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci și credincioșii, prin cântarea lor închipuind sfinții heruvimi, grija lumească lepădând să fie cu toții o inimă curată pentru săvârșirea sfintei taine a transformării din sfintele daruri în trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Intrând preotul cu sfintele daruri în altar și așezându-le pe masă, noi continuăm să cântăm heruvicul ca pe împăratul tuturor primind, pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aliluia! Ieșirea preotului cu sfintele daruri din sfântul altar prin mijlocul naosului bisericii înseamnă călătoria Domnului nostru Iisus Hristos din Betania, unde înviase pe Lazar, și intrarea lui în Ierusalim cu triumf împărătesc spre a pătimi și a se jertfi după dumnezeieștile prorocii. Astfel, mulțimea poporului nostru credincios, care la ieșirea cu cinstitele daruri își pleacă fruntea la pământ, închipuie mulțimea pruncilor evreiești care s-au plecat și au adus laude ca unui împărat, de aceea și cântăm ca pe împăratul tuturor primim.